างการไทยเพิ่มการส่งสินค้าไปจีนโดยรถไฟลาวจีนที่สะดวกว่องไวและประหยัดกว่าการขนส่งทางเรือในแม่น้ำของโดยคาดว่าจะส่งอย่างพาราและเข้าเกินกว่า6ล้านตันไปจีนสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ทางนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงว่าทางการไทยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งสินค้าเกษตรไปจีนโดยขบวนรถไฟลาวจีนเป็นครั้งตําอิดในวันที่26มังกร2022และยังจะสืบต่อการส่งสินค้าออกไปจีนด้วยวิธีการนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีความสะดวกว่องไวและประหยัดกว่าการขนส่งทางเรือในแม่น้ําของโดยคาดว่าไทยจะส่งสินค้ากสิกรรมเส้นอย่างพาราและข่าวสารไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนในปี2022นี้คือเป็นปริมาณเกินกว่า6ล้านตันซึ่งยังบ่รวมถึงหมากไม้22ชนิดที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้นําเข้าจากไทยในระยะต่อไปดังที่ท่านอลงกรณ์ได้ให้การยืนยันว่าย
างพาราของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าตลาดในจีนนะครับเราก็พร้อมจะส่ง
ยางพาราของเฮานี่เฮาเป็นเจ้าตลาดในจีนเฮาก็พร้อมที่จะส่งยางพาราถึงเส้นทางสายนี้โดยบ่ต้องผ่านไปทางเรืออันดับที่2ก็คือข้าวเฮาก็คงแซมในการส่งข้าวไปจีนอีกคือกัน2รายการนี้ก็จะมีบ่ต่ํากว่า6ล้านต้นมากไม้นี่เป็นเรื่องที่เฮาเจรจาเร่งด่วนที่สุดเฮาได้เฮ็ดพิธีสารในการเปิดด่านหนองคายด่านรถไฟบ่อหานขนส่งมากไม้22ชนิด
โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยรายงานว่าการขนส่งสินค้าทางเรือในแม่น้ําของระหว่างจีนลาวไทยในปี2021ได้ปรับตัวลดลงเกินกว่า 85% เทียบใส่ปี2020โดยมีสาเหตุมาจากการระบาดโควิด-19 ที่เฮ็ดให้ทางการจีนห้ามบ่ให้ขนส่งสินค้าจากลาวและไทยไปแขวงยุนหนานนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021เป็นต้นมาทั้งนี้ในสภาพการปกติการค้าในแม่น้ําของระหว่างจีนลาวไทยอยู่ท่าเรือเสียงแสนจะมีมูลค่าร่วมเกินกว่า 50,000 ล้านบาทในแต่ละปีหากแต่นับจากปี2020มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าการค้าทางเรือในแม่น้ําของระหว่างจีนลาวไทยอยู่ท่าเรือเสียงแสนจังหวัดเชียงรายมีมูลค่ารวมเพียง 7,500 ล้านบาทเท่านั้นส่วนท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของไทยก็มีคําสั่งให้เร่งดําเนินการเจรจาตกลงเพื่อเปิดด่านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลายขึ้นในปี2022นี้เพราะว่าการระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลเหตุให้ต้องปิดด่านชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถึง51ด่านจากทั้งหมด97ด่านนับแต่ปี2020เป็นต้นมาฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นจึงจะต้องมีการเปิดด่านชายแดนเพิ่มขึ้นนั่นเองทั้งนี้โดยลาวกับไทยมีด่านชายแดนการค้าระหว่างกัน49ด่านหากแต่ว่าด้วยการระบาดโควิด-19 จึงต้องปิดด่านชายแดนส่วนใหญ่เพื่อสกัดกั้นการระบาดดังกล่าวโดยทางการลาวไทยอนุญาตให้ขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนระหว่างกันได้เพียง14ด่านเท่านั้นหากแต่ว่าทางการไทยจะเจรจากับทางการลาวเพื่อให้เปิดด่านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอีก6ด่านทางเรือในแม่น้ําของคือท่าเรือเชียงคานสนคามสีเชียงใหม่นครหลวงเวียงจันทน์ท่าเสด็จท่าเดือนครพนมท่าแขกมุกดาหารสวรรณเขตและหน้าต่านละครเพ่งภายใต้เป้าหมายที่จะให้การค้าชายแดนระหว่างลาวไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ไวที่สุดโดยในช่วงเดือนมังกรหาเดือนพฤศจิกายนปี2021ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนร่วมกันเกินกว่า 1.57 ล้านล้านบาทในนี้เป็นการส่งออกหลายกว่า 947,813 ล้านบาทและนําเข้าเกินกว่า 626,025 ล้านบาทโดยไทยได้เปรียบดุลการค้ากว่า 321,788 ล้านบาทที่รวมถึงได้เปรียบดุลการค้าต่อลาวและจีนกว่า 132,052 ล้านบาทและ 23,833 กว่าล้านบาทตามลำดับส่วนด้านภาษีเมืองคุนหมิงของจีนก็รายงานว่านับแต่วันที่3ธันวาคมปี2021หาวันที่17มังกรปี2022ได้อนุญาตการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟลาวจีนจํานวน153เที่ยวซึ่งมีสินค้ารวม 59,500 ตันและคิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า1ตื้อหยวนที่เป็นการขนส่งสินค้าจากจีนมาลาวและไทยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA